Eiropas parlamenta deputāti ir gatavi pavilkt svītru zem garās Brexit sāgas. Kopš Lielbritānijas izstāšanās referenduma ir pagājuši jau gandrīz 5 gadi. Sarunas ir bijušas ļoti smagas un sarežģītas. Šī politiskā maratona noslēgumā Eiroparlamentārietis no Austrijas Andreas Šiders pauda deputātu vairākumu noskaņu.
This cannot be stressed enough. Brexit is a historic mistake.
Es gribu vēlreiz atkārtot, ka Brexit ir vēsturiska kļūda. Es tās stāv bezatbildīgs nacionālisms, kas balstās viltus solījumos un netālredzībā. Brexit nāk par sliktu gan Lielbritānijai, gan Eiropai. Un par to maksā nevis konservatīvie miljonāri, bet gan visneaizsargātākās sabiedrības grupas. Mazizglītotie strādnieki, vientuļie vecāki un cilvēki, kuri piegādā mūsu paciņas un ēdienu.
Sākotnēji daudz deputāti gribēja atlikt līgumu ratifikāciju, jo Lielbritānijas valdība atsakās laikā izpildīt izstāšanās vienošanās nosacījumus, kas skar preču kustības kontroli starp Ziemeļīriju un pārējo apvienoto karalisti. Tomēr Londona lika manīt, ka tā nav gatava pieļaut ilgāku tirsniecības līguma darbību uz pagaidu nosacījumiem. Tādēļ balsojums notiek šonedēļ. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen sacīja, ka viņa izprot deputātu bažas.
I agree with you that this agreement on paper.
Es jums piekrītu, ka šī vienošanās var būt laba tikai tad, ja uz papīra rakstītais tiek īstenots un kontrolēts. Es izprotu jūsu bažas par vienpusējiem Lielbritānijas soļiem, kas ir spērti kopš šī līguma parakstīšanas brīža. Kā zināms, ir parādījusies vesela rinda jautājumu. Daļa no tiem varēja gaidīt, daļa ir ļoti sarežģīti, bet liela daļa ir sekas tam, kādu izstāšanās modeli Lielbritānija ir izvēlējusies. Bet par spīti iemesliem mums ir jāfokusē uzmanību uz kopīgiem risinājumiem, jo vienpusēja rīcība mūs nekur nenovedīs.
Savukārt deputāts Kristofs Hansens no Luksemburgas atgādināja, ka tirdzniecības līguma ratifikācija dos Eiropas Savienībai papildu iespējas kontrolēt arī izstāšanās vienošanās izpildi.
The UK government, however, should not mistakenly take this for a blank check.
Lielbritānijas valdībai nevajadzētu maldīgi domāt, ka ar šo balsojumu mēs apliecinām ticību viņu spējai īstenot noslēgto vienošanās izpildi. Nē, šādi Eiropas Savienība nodrošinās pret jaunām novirzēm no iepriekš panāktiem risinājumiem.
Visticamāk, ka vairums deputātu atbalstīs tirdzniecības līguma ratifikāciju. Artjoms Konahaus, Latvijas Radio, Brisele.